Oikein hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa. Tänään vieraanani on alppari Tähkäpää, ristimä nimeltään Ari, mutta alppariksi häntä kutsutaan. Tervetuloa, alppari.
Kiitos paljon.
Alppari toimii hiippakuntasihteerinä Mikkelin tuomiokapitulissa. Hänen toimialanaan on kasvatus ja työyhteisöt. Ja alppari, olet tullut tänne Jyväskylään kirkon kasvatuksen päiville. Millaiset päivät ovat olleet tähän asti?
Päivät alkoi eilen. Tänään on toinen päivä, on kolmepäiväiset ammatillinen tapaaminen. Vähän yli 1000 kirkon, meidän Evlut-kirkon varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön ihmisiä, pappeja, nuorisotyön ohjaajia, lapsityön, varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Nämä on joka vuosi nyt ollut monta vuotta täällä Jyväskylässä, ja täällä julistettiin alkaneeksi uusi 2-vuotinen painopisteteema, rauha. Ja rauhan äärellä nyt ollaan.
Eli rauhaa sinne Radio Dayn kuuntelijoille tällä hetkellä. Me saadaan alpparin kanssa tätä keskustelua käydä rauhallisessa ympäristössä, ihanassa kahvilassa täällä Jyväskylässä. Kuinka rauhallinen mieli, alppari, sulla tällä hetkellä on?
Mulla on oikeastaan tosi rauhallinen mieli, että kiva olla vanhassa kotikaupungissa Jyväskylässä taas kerran. Ja päivät on alkanut hyvin ja joo, voisi sanoa, että semmoinen rauha sydämessä.
Puhutaan ihan hetken päästä vähän enemmän ja tarkemmin näistä kirkon kasvatuksen päivistä, mutta sitä ennen pieni vilkaisu, alppari, sinun itseesi vähän tarkemmin kuulijoille tiedoksi, että kuka sinä oikein olet. Alppari, miten kuvailisit itseäsi, jos ja kun sun pitää nyt kuvailla itseäsi yhdellä sanalla niin, että sana on substantiivi? Tulee tässä samalla näitä sanaluokkia tsekkailtua, että muistatko?
Äkkiä tulee heti jotain adjektiiveja mieleen, mutta olisiko substantiivi niin kuin peruskallio?
Kerropas vähän tarkemmin. Peruskallio.
No musta peruskallio kuvastaa ensinnäkin semmoista suomalaisuutta. Mä oon jotenkin hyvin koen olevani vahvasti suomalainen. Suomalainen mies, aika tyypillinenkin, ehkä semmoinen. Mä oon aika vakaa, rauhallinen, omasta mielestäni varmaan semmoinen, tai jotkut ovat määritelleet turvalliseksi, vähän semmoinen nallekarhumainen. Ja myös ehkä siinä on paljon sitä, mitä mä haluaisin olla. Mä haluaisin olla myös, että mun juureni ja kaikki olisi semmoisessa kalliossa, Kristuskalliossa ennen kaikkea. Ja semmoinen, joka ei olisi niin kuin kaikkien tuulten heiluteltavissa ja vietävissä.
Peruskallio kuulostaa hyvältä, ja se oli se substantiivi, mutta käydäänpäs vähän muitakin sanaluokkia läpi. Eli edelleen kuvaile itseäsi yhdellä sanalla. Otetaan nyt sitten se adjektiivi.
Hilpeä.
Hilpeä peruskallio.
Hilpeä. En tiedä, meneekö se nyt sitten niinku vähän ristiin, mutta että toinen puoli minussa on sellainen niin kuin omasta mielestäni niin kuin sosiaalinen ja puhelias ja vilkas. Ja myös on sanottu, että on semmoinen hilpeä tyyppi, niin koen olevani sitä. Ja, no, tässä tekee mieli sanoa, että mulla oli ilo vähän tutustua ja päästä esittämään yhdessä jutussa tämmöistä henkilöä kuin Hannes Hynöstä, joka tuli aikanaan tunnetuksi presidentin itsenäisyyspäivä vastaanotolla 102-vuotiaana silloin linnassa, kun hän tanssitti Sofi Oksasta ja häntä haastateltiin. Ja Hannekselta kysyttiin sitten usein, että mikä on sun pitkän iän salaisuus. Hän eli vähän yli 103-vuotiaaksi. Ja hän sanoi, että hänen pitkän ikänsä salaisuus on, että hän on aina halunnut pitää hyvät välit vaimon ja Jumalan kanssa. Ja syntymälahjaksi hän on saanut kepeän mielen. Ja mä ehkä koen, että musta on jotain Hannesta, että semmoinen kepeä mieli. Ja mä toivon, että mitä vanhemmaksi tulee, niin se kepeän mielen saisi säilyttää.
Saako tässä kohtaa kysyä, että mikä on tämänhetkinen ikäsi?
No, tänä vuonna mulle tulee 60 mittariin.
No niin, vielä on kyllä vähän matkaa tuohon Hanneksen ikään.
Joo, kyllä sitä täytyy tavoitella kuitenkin.
No niin, Hilpeä Peruskallio, Alppari Tähkäpää. Ne mitäs kuvailisit itseäsi yhdellä verbillä?
Sanotaanko liikkuva, onko se verbi? On.
Joo, tai liikkua.
Liikkua, joo, liikkua. Tämäkin niinku jännästi menee niinku vähän ristiin yhtäkkiä, mä huomaan, mutta tavallaan ihminenhän on sellainen niinku monta yhtä aikaa. Tässä on peruskallio, mutta liikkua, niin ne on vähän erilaiset. Mä oon tehnyt työtä 30 vuotta silleen, että et en niinku yhdessä paikassa, vaan monessa paikassa liikkunut koko ajan. Mä tykkään liikunnasta. Aina urheilu paljon ja se on mulle tärkeä juttu. Ja jotenkin koko ajan sillä, että mä toivon, että mä en elämässäkään pysähdy, vaan mä niin kuin kasvan, mä kypsyn, mä menen eteenpäin, mä liikun, mä en jämähdä paikalleni. Ja ehkä semmoinen hengellinenkin kutsumus, että menkää ja tehkää. Että jos tämän päivän kirkko ja maailma ehkä, tai usein kääntää sen, että tulkaa ja kuulkaa ja lukekaa kirkollisista ilmoituksista, niin musta se edelleen on, että menkää ja tehkää.
No niin, eli siis Hilpeä Liikkuva Peruskallio.
Joo,
Alppari Tähkäpää. En päästä sua vieläkään näin helpolla. Mikäs olisi sitten numeraali, mikä kuvaa sinua?
Numeraali, siis jo, numerot on mun suuri heikkous. Nolla.
Nolla? Miksi joo. Nolla?
Mä aikana olin mukana piirtämässä ja tekemässä tämmöistä Isä Ruuven sarjakuvaa. Ja siinä oli yksi strippi semmoinen, missä Isä Ruuvenilla oli seinällä sädekehiä kovasti. Ja joku niistä oli tällainen niin kuin vaatimattomuuden sädekehä ja kaikkia tämmöisiä. Ja sitten yksi niistä hänen veljistään katseli sitä kokoelmaa ja totesi lopulta, että Isä Ruuven, ootko koskaan ajatellut, että kun sädekehää katsoo suoraan ylhäältä päin, niin se näyttää nollalta. Ehkä siinä on semmoinen niin kuin luterilaisuuden ydin, että itsessään me ollaan nolla, me ollaan syntisiä, me ollaan niin kuin, ei mitään, mutta Kristuksessa ja Jumalan kuvina me ollaan kaikki.
Vielä viimeinen, ja tämä on vaikein. Mikä partikkeli kuvaisi sinua, Alppari Tähkäpää?
Partikkeli. Kerro mulle, mikä on partikkeli. Nyt mun niin kauan mun kouluajasta. Se on joku välisana.
Joo, juuri näin. Kaikki ne pikkusanat. Joo. Ja sekä että eli tai joko tai vai, mutta vaan siksi siis sillä näet nimittäin.
Joo. Mutta.
Mutta.
Joo. No se tuli ihan siitä, että mä oon, tai jotkut muutkin on menossa ensi kesänä Unkarin kirkon nuorisopäiville, ja siellä teemana on mutta. Ja se tuli yhdestä Raamatun kohdasta jossa tavallaan tulee se, että jotenkin nähdään, että inhimilliset mahdollisuudet ja inhimillisesti asiat näyttää joskus tosi huonoilta, tai että ei ole mitään valoa, ja sitten tulee Jumala, joka sanoo, mutta. Ja se mutta on tällainen positiivinen mutta, jossa niin kuin avautuu uusia näköaloja ja mahdollisuuksia. Mä haluaisin, että mun niin kuin asenteeni olisi tämmöinen, että mutta jotakin parempaa, jotakin toivoa.
Aivan ihana kuvaus itsestäsi. Kuule tästä lähtien, Alppari, kun menet jonnekin uuteen paikkaan ja sun pitää esitellä itsesi, niin kuule ihan voit näitä käyttää.
Kiitos. Yritän muistaa.
Tai käyntikorttiin Hilpeä Liikkuva Peruskallio, Ari Alppari Tähkäpää, Mikkelin tuomiokapitulin hiippakuntasihteeri, kasvatus ja työyhteisöt.
Joo, tällä meiningillä käyntikortti pitää tehdä lakanaksi, siihen tulee niin paljon sanoja jo. Että.
Olet täällä Jyväskylässä käymässä tällä hetkellä kirkon kasvatuksen päivillä. Ja jotain tiedätkin näistä päivistä, kun tänä vuonna kuulut tähän työryhmään, joka on valmistellut näitä päiviä. Ja ihan tässä ohjelman alussa jo muutamalla sanalla kerroitkin, että mistä tässä on kyse. Alpari, voitko vielä uudestaan kertoa, että mikä on kirkon kasvatuksen päivät? Kenelle se on suunnattu? Mikä se ydin on? Mikä se ydinjuttu on? Mä tiedän, että siellä on paljon hauskaa ja oleellista tapahtumaa, mutta mikä on kaiken ydin?
Kasvatuksen päivillähän on pitkä historia. Ne on aikanaan ollut neuvottelupäivien nimellä, nuorisotyön neuvottelupäivien. Nyt ne on muutaman vuoden ollut kirkon kasvatuksen päivien nimellä, mutta niillä on monen 10 vuoden historiaa. Ja niiden isäntänä, tämmöisenä omistajana, on kirkkohallituksen kasvatuksen ja perheasiain yksikkö, joka järjestää tämmöiset ammatilliset päivät ja ammatillisen tapaamisen aina kerran vuodessa. Yksi ydin siellä on usein, että kirkossa oli aikaisemmin puhuttiin nimellä vuosiaihe, mutta sitten koettiin, että se on pikkasen niin kuin joka vuosi vaihtaa jotakin teemaa tai muuta niin on jo aika pitkään puhuttu painopistealueista. Ja nyt tosiaan lanseerattiin uusi painopistealue seuraavaksi 2 vuodeksi, joka on tämä rauhateema. Ja ohjelma pyörii nyt aika paljon sen ympärillä, että seurakuntien työntekijät sais eväitä ja virikkeitä ja materiaalia tämän rauhateemaan toteuttaa sitten omassa työssään seurakunnissa.
Kerro muutamia poimintoja. Miten tämä rauhateema näkyy näillä päivillä?
No, tämä päivä on oikeastaan nyt esimerkiksi pyhitetty tämmöisille workshopeille, pajoille, työpajoille, joita on varmaan, olisiko lähes 30 hyvin erilaisia siellä, jotkut löyhästi tähän liittyen, jotkut ehkä enemmänkin johonkin muuhun selkeästi ammatilliseen juttuun. Mutta eilen esimerkiksi meillä oli tällainen rauhapaneeli, jossa oli nuori Suomen YK-rauhanvaltuutettu siellä haastateltavana, Paleface, rap-artisti, toimi isäntänä ja haastatteli. Siellä oli turvallisuusvaliokunnan puheenjohtaja ja Suomen lähetysseuran rauhantyön koordinaattori ja sitten vielä Pekka Haavisto, joka on Suomen ehkä yksi tunnetuimpia rauhantyön tekijöitä varmaan Martti Ahtisaaren ohella. Ja siihen tilaisuuteen tuli esimerkiksi partiolaiset, toivat rauhan tulen Betlehemistä. Ihan oikean tulen lyhdyssä kynttilässä, joka on jouluna lähtenyt Betlehemistä, joka Itävallan partiolaiset on, olisikohan yli 30 vuotta sitten aloittanut tämän perinteen. Ja yli 30 maahan Euroopassa ja muutaman lentoyhtiön niin kuin yhteistyössä, niin Kanadaan ja Yhdysvaltoihin partiolaiset vietään Betlehemin rauhan tulen tällaisena symbolina siitä, että siellä on onko se nyt 70 vuotta vai mitä, numerot on mulle niin huonoja, mutta kymmeniä vuosia Betlehemissä siellä syntymäkirkon kellarissa palaa tämä ikuinen rauhan tuli ja sieltä on tämä tuli haettu. Että tämäkin oli aika vahva symboli, että nyt näille päiville tuli tämä Betlehemin rauhan tuli, missä Betlehemin kedolla kerran kuultiin se suurin rauhanjulistus, että ihmisillä hyvä tahto ja rauha maan päällä.
Näin sanoi siis Ari Alppari-Tähkäpää, hiippakuntasihteeri Mikkelin tuomiokapitulissa. Alpari, sä katsot näitä kirkon kasvatuksen päiviä täällä Jyväskylässä nyt ehkä hieman eri vinkkelistä kuin osallistujat, kun olet itse ollut työryhmässä mukana. Miten nyt sun vinkkelistä on näyttänyt ja näyttää nämä päivät osittain takana, mutta vielä paljon edessäkin?
No tietysti tässä vaiheessa on vielä vaikea sanoa, että sit kun saadaan palautteet, niin se on se oleellisin, että mitä osallistujat on saaneet ja tykänneet. Meillä oli nyt vähän erilainen tämä ohjelman valmistelukuvio, että tällä kertaa me niin kuin pyydettiin ehdotuksia ohjelmaan. Yleensä ohjelmaa tehdään sillä, että se työryhmä miettii ja pohtii ja kutsuu kutsuu sitten niin kuin työpajojen ja muiden vetäjiä sinne teemoihin. Mutta nyt pyydettiin ihan avoimella haulla ehdottamaan sinne, ja me saatiin tosi paljon tarjouksia, ja sitten meidän tehtävä oli enemmän seuloa sitä, että minkälaisia työpajoja ja teemoja tänne otetaan. Ja yhtenä uutuutena on esimerkiksi semmoinen, että meillä on tämmöiset aamurukoukset, aamuhartaudet on sosiaalisessa mediassa. Ne on eri paikoissa niin kuin katsottavissa. Ne on YouTubeen ladattu etukäteen, joka aamulle tulee sinne uusi. Ja sen voi sitten ihan missä vaan, milloin vaan itse viettää sen aamuhartauden, sen teeman ja sen jutun äärellä. Meillä esimerkiksi meidän Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta teki yhden sinne, joka on muistaakseni tänä aamuna juuri sitten sieltä katsottavissa.
Onko ne vielä myöhemmin siellä nähtävillä?
Niin, mä ymmärtäisin, että kasvatuksen päivien kotisivujen kautta niihin pääsee ihan tulevinakin. Ja meillä on koko ajan tämä tämmöinen esimerkiksi Twitter-kommentointiseinä siellä näkyvissä, minne voi tämmöisille #rauha tai #kasvatuksenpäivät niin kuin laittaa kommenttia. Ja eilenkin avajaistenkin yhteydessä tai alkumessun jälkeen, niin sitten taas tulee sinne seinälle näkyviin näitä Twitter-kommentteja. Ja se on oikein kiva, että on semmoista online juttuja. Ja kun mä niitä kattelin, niin ihan hyviä juttuja siellä oli.
No mitä sä, Alpari, itse laittaisit omina hashtageina nyt tähän mennessä? Pari hashtagia. Mikä on kolahtanut?
No, alkumessussa mulle kolahti se, että siellä esimerkiksi ehtoollisen jakajana oli yksi pieni lapsi. Eli tämä, että me halutaan ottaa myös niin kuin tämä lapset ja nuoret osalliseksi ja oikeasti niin kuin täysvaltaisina seurakuntalaisina, eikä vaan lapsina, ihan kokonaisina ihmisinä jo mukaan. Toinen, mikä oli, kun meidän oma piispa Seppo Häkkinen piti alkupuhettaan, siellä hän on niin sanottu nuorisopiispa, niin hän on täällä koko ajan mukana. Ja hän puhui tästä, että kun hän nuorena pappina aloitti, niin kirkossa puhuttiin tällaisesta kaanaan kielestä ja sanottiin, että älä pappina nyt kauheasti käytä tämmöistä kaanaan kieltä, että yritä puhua semmoista kieltä, että ihmiset ymmärtää. Nykyään ehkä tämmöinen puhe, mistä on tullut aika yleistä, niin on tämmöinen huolipuhe. Ja kirkossa varsinkin meillä on kauheasti huolia. Me ollaan huolissaan ihan kaikesta. Ja hän niin kuin tähän viittasi sitten, että kuitenkin Jumala haluaa niin kuin enemmän nähdä niin kuin ilon ja valon ja toivon kautta. Ja jos mekin oltaisiin enemmän tässä työssä niin kuin toivon ja valon tuojia kuin koko ajan huolehtimista. Tähän mun tekee mieli vielä sanoa se, että mun yhden hyvän ystäväni täällä Jyväskylässä vaikuttava Jukka Jämseenin kuolematon ja viisas, ja siis aivan mun niin kuin kaikki kaikessa lause on tämä, että miksi rukoilla, kun voi huolehtia. Se kolahti mulle joskus, kun mä kuulin sen, että mehän ollaan niin kuin, me enemmän huolehditaan, kun luotetaan siihen, että Jumala kyllä kantaa.
Alpari, mitä sä haluaisit nyt näiltä päiviltä itse oppia?
Kyllä mä haluaisin sitä varmaan aika paljon oppia, että minkälaisia niin kuin ulottuvuuksia rauhateemalla voi olla. Me puhutaan nyt paljon myös tämmöisestä kasvurauhasta, somerauhasta, mihin kaikkialle elämässä se rauha ulottuu. Jotenkin myös sitä, että miten omassa työssä sitä, mitä tekee, mitä ihmisille välittää, niin voisi jotenkin se rauha välittyä muillakin kuin sanoilla. Et mä toivon, että se voisi niin kuin välittyä minusta, mun olemuksesta, mun tavasta olla, mun tavasta kohdata ihmisiä. Jotain tällaista.
No kyllä kuule, tuossa alussa kun sanoit, että sä olet vähän semmoinen peruskallio, niin kyllä mä ainakin voin allekirjoittaa sen, että tässä kun sun vieressä istuu ja juttelee, niin kyllä susta huokuu semmoinen rauhallisuus, kalliomainen rauhallisuus. Kiva kuunnella ja ainakin tosi turvallinen olo, rauhallinen olo tässä näin. Että luulen, että se on ihan sun luonteessa jo.
Joo, kiitos. Toki se on toinen puoli, mutta että sitten ajattelee myös, että kun Kristus sanoi, että minun rauhani minä en aina niin kuin maailma antaa. Et toisaalta se semmoinen niin kuin maailman rauha on tosi tärkeä asia. Ja eihän Jeesus sanonut, että älkää nyt siitä huolehtiko. Kyllähän käski meidän huolehtia siitäkin. Mutta sitten se rauha, jonka hän antaa, niin se on jotain vielä enemmän.
Koetko sä, että sulla on se Jeesuksen antama rauha sydämessä, Alppari Tähkäpää?
Mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä varovaisemmaksi mä oon aina niin kuin tullut sanoa niin kuin ihan vahvasti joitakin asioita. Kun mä saan, tai mulle julistetaan synnit anteeksi. Ja mä joka päivä haluaisin sen jollain tasolla kuulla, että mä oon armahdettu ja mä oon saanut anteeksi. Niin samalla mä tiedän, että mulla on rauha Jumalan kanssa. Että mä en niin kuin ajattele sitä ehkä sellaisena tunteena, että mulla pitäisi olla kauhea tunne koko ajan. Vaan mulla on niin kuin sellainen luottamus siihen, että Jumala on rauhan väleissä mun kanssa, niin siksi, että Kristus on meidän välissä. Ja Kristus sanoo niin kuin isälle, että mä oon antanut tolle alttarille anteeksi. Ja tämä on niin kuin se mulla on sellainen, niin kuin, mä näen sellaisia kuvia aina, tai niin kuin rakennan sellaisia kuvia. Ja kun mä olin itse nuorisotyöntekijänä ja nuorisotyössä Kotkassa kauan sitten, niin se alkoi semmoisena hupina, ja oli semmoinen Alpparin hyväksyvä ja Alpparin paheksuva katse. Ne nuoret aina teki kaikkea hölmöä välillä, ja sitten piti olla semmoinen Alpparin paheksuva katse, ja että nyt lopettakaa toi. Ja mulla oli yksi semmoinen, nyt jo taivaan kotiin päässyt nuori Ninni, joka oli sellainen, semmoinen niin kuin tosi villi ja vilkas, ja elämä oli ollut vähän sitä sun tätä. Mutta hän kävi sitkeästi aina meidän porukois mukana. Sitten mä luen 15 vuotta myöhemmin lehtihaastattelua hänestä, jossa hän oli sitten kuraattorina koulussa ja ammatissansa. Ja hänen niin kuin uransa oli alkanut siitä, että hän kertoi, että hän oli kerran saanut Alpparin hyväksyvän katseen. Ja mä niin kuin jotenkin silloin tajusin sen, että me ihmiset tarvitaan niin kuin hyväksyviä katseita. Ja kun tulee tämä klassinen siunaus, käännä kasvosi meidän puoleemme, niin mehän niin kuin aina pyydetään siinä, että Jumala kääntäisi hyväksyvän katseensa meihin. Ja se on musta jotain tämän rauhan niin kuin ytimessä, että Jumala katsoo meitä hyväksyvästi eikä paheksuvasti. Että Alppari katsoo paheksuvasti, mutta Jumala hyväksyvästi.
Vieraanani on siis tänään Ari Alppari Tähkäpää, hiippakuntasihteeri Mikkelin tuomiokapitulissa, ja hänen toimialanaan on kasvatus ja työyhteisöt. Ja tänään tässä keskustelun teemana erityisesti kasvatus, johtuen näistä kirkon kasvatuksen päivistä täällä Jyväskylässä tällä viikolla. Alppari, sä oot nyt tämmöisen kasvatusalan asiantuntija.
Joo, me kirkkohallituksessahan esimerkiksi ja monissa hiippakunnissa kollegat on ihan ammattinimikkeillä asiantuntijat. Me ollaan vielä tämmöisiä vähän vanhakantaisia, meillä on tämä hiippakuntasihteeri. Mä en kyllä varmaan ole tämmöinenkään sihteerin prototyyppi, mutta joo, kyllä monet koetaan, että ollaan tämän kristillisen kasvatuksen asiantuntija.
No sitten ootkin juuri oikea ihminen, keneltä voin kysyä, että mitä sä määrittelisit kristillisen kasvatuksen? Mitä kaikkea se on tai mitä se ei ole?
Tämä on monen mielestä semmoinen vähän niin kuin ristiriitainen termi. Jotkut kirkossakin ajattelee, että onko hyvä puhua erillisesti kristillisestä kasvatuksesta vai ylipäätään vaan kasvatuksesta. Mä kuulun ehkä siihen vähän tämmöiseen vanhaan niin kuin koulukuntaan siinä, että mä kyllä tykkään ihan puhua kristillisestä kasvatuksesta. Ja mulle siinä se avautuu mulle sitä kautta, että nyt jo pitkään eläkkeellä ollut entisen pyhäkouluyhdistyksen kirkon lapsityön keskuksen pääsihteeri Pertti Luumi avasi sen kerran sillä, jonka mä olen lainannut häneltä, ja se on mun niin kuin ajatus myöskin, tai on siihen liittynyt, että kun lapsi alkaa rakentaa omaa identiteettiään, kun hän niin kuin alkaa pohtimaan tai tietoisestikaan, mutta pikkuhiljaa rakentaa sitä, kuka minä olen. Ja hänellä alkaa ihan pienestä pitäen tulla niitä eri elementtejä siihen. Kuka on mun äiti, kuka on mun isä, sisarukset, perhe, tämä on mun koti ja niin edelleen, minkä näköinen minä olen ja kaikkea tätä, että kuka minä olen. Ja sitten jossain vaiheessa hän ehkä tulee seurakunnan kerhoon, päiväkerhoon vaikkapa. Niin meidän tehtävä on ikään kuin antaa siihen hänen identiteettinsä kasvuun niitä elementtejä, jotka kuuluu tähän kristillisyyteen ja hengellisyyteen ja Jumalaa ulottuvuuteen. Että mä oon ehkä kastettu, mun nimi on tämä, ja mut on kastettu tähän seurakuntaan ja Jumalan perheeseen. Taivaan isä rakastaa minua, pitää minusta. Tämä on mun kotiseurakuntani, kaikki näitä asioita, tämä on mun kotikirkkoni, tämä on mun päiväkerhotätini, tai myöhemmin joku nuorisotyön ohjaaja, tai pappi, tai niin edelleen. Saa pikkuhiljaa näitä elementtejä, se alkaa tuntea Raamatun kertomuksia, se alkaa ymmärtää, miksi siellä on risti siellä kirkossa, ja miksi ihmiset kantaa ristiä, mitä se risti tarkoittaa. Ja pikkuhiljaa ne alkaa ehkä myös tulla osaksi hänen sitä identiteettiään. Ja tätä on musta kristillinen kasvatus jollain tapaa, että me annetaan näitä elementtejä, näitä rakennuspalikoita ja tarpeita sille pienelle ja isommalle ihmiselle, kun hän alkaa rakentaa ja hahmottaa ja tulla siksi, mitä hän on. Ja viime kädessä sitä avautuu siihen, että hän ehkä oivaltaa olevansa Jumalan kuva. Musta on niin kuin hauska se Raamatun kertomus, kun Jeesukselta kerran tultiin kysyä tai kiusaamaan häntä, että pitääkö keisarille antaa, mikä keisarille kuuluu. Jeesus kysyi, että no antakaa mulle rahaa, että kenes kuva tässä rahassa on. No siinä on keisarin kuva. No antakaa keisarille se, kenes on keisarin kuva. Hän ei sanonut sitä, mutta sehän olisi jatkunut varmaankin niin, että no kenessä se on, kenes kuva on ihmisessä. Että jos siinä rahassa on keisarin kuva, niin kenen kuva on ihmisessä? Jumalan kuva. Antakaa se Jumalalle. Ja tämä on jotain sitä, että me niinku näitä myös... Ja tätä, mitä mä kaipaan ihan älyttömästi tänä päivänä, että meidän työntekijät ja meidän varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaiset alkaisi yhä enemmän käyttää Raamatun kertomuksia. Mä oon kertomusten ihminen. Mä rakastan tarinoita. Mä oon itse tarinankertoja. Mä koulutan tarinankertojia. Ja mä uskon ihan valtavasti tarinan voimaan. Me muistetaan tarinat, me muistetaan kertomukset. Ja sitä kautta se vahvistaa meidän niin kuin sitä, että kelle me kuulutaan, kenen lapsia me ollaan.
No hei Alpari, mitä sä koet, että minkälainen asema kristillisellä kasvatuksella on tällä hetkellä Suomessa?
No, se on varmaan aika haastetussa tilassa tämä haastettu sana tai... Haasteellinen on tällainen yksi muotisana, mutta mä koen, että me ollaan tällä hetkellä semmoisessa niin kuin haastetussa tilassa. Me ollaan oltu aika oleellinen osa tällaista vanhaa yhtenäiskulttuuria. Kirkko on ollut yksi yhtenäiskulttuurin tukipilareita ja yhteistyö kouluissa ja koulujen kasvatustyössä ja päivähoidossa ja niin edelleen. Nyt uusien opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitelmien ja muiden kautta, niin me ollaan pikkasen erilaisessa tilanteessa. Ja meidän pitää opetella niin kuin toimimaan niissä konteksteissa vähän uudella tavalla. Mutta minusta se myös pitäisi kutsua meitä niin kuin vahvemmin toimimaan siinä omassa työssämme. Silloin kun vielä perheet tuovat lapsia meille niin sanotusti, niin meidän pitäisi rohkeammin olla siinä ikään kuin asian ytimessä. Aika semmoisia mielenkiintoisia aikoja me eletään. Uskontojen kirjo haastaa meitä monella tavalla, monikulttuurisuus. Ja ehkä tämä niin kuin varsinkin ehkä tuolla nuorten aikuisten maailmassa vallalla oleva tällainen uskontoneutraalin tai tällaisen, niin kuin, että lapsi tai nuori saisi itse sit myöhemmin valita, minkä katsomuksen tai uskonnon hän valitsee, että ei viedä kasteelle lasta pienenä niin kuin on ollut tapana. Se on iso kysymys meille tällä hetkellä. Helsingin seudulla jopa 40% syntyvistä lapsista enää kastetaan. Jopa Mikkelin hiippakunnassa se on jossakin 72%, kun vielä ihan parikymmentä vuotta sitten se oli 90%. Tämä on iso kysymys meille, että miten tulevaisuudessa sitten 10-15 vuoden päästä, tuleeko ne automaattisesti meidän rippikouluun, joka vielä pitää älyttömän hyvin. Että meillä on isoja kysymyksiä. Nyt mä tietysti alan puhuttaa huolipuhetta tässä mihin mä aluksi viittasin, mutta nämä on niitä realiteetteja toisaalta, minkä keskellä me ollaan.
No mitä sitten toisaalta ja vastapainona, niin Alppari, minkälaisia toivon ja ilon säteitä oot nähnyt?
No kyllä mä näen niin kuin paljon. Esimerkiksi mä ajattelen, että täällä on 1000 ammattilaista nyt Jyväskylässä koolla ja nämä tekee isolla sydämellä ja isolla taidolla, taitavia ihmisiä, niillä on valtavasti osaamista. Tämä metodiosaaminen, joka on viime vuosina tai vuosikymmeninä tullut, että meillä on niin kuin taitoa erilaisilla välineillä toimia niin kuin lasten ja nuorten kanssa, on ihan mielettömän upeeta. Ja mä näen siinä niin kuin ison mahdollisuuden. Meidän resurssit on yhä edelleen ihan huikeat. Että vaikka me verrataan niitä, että 20 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten meillä oli vielä paremmin. Mutta yhä edelleen meillä on ihan mielettömän paljon resursseja. Meillä on paljon työntekijöitä. Kirkko käyttää niin kuin verotuloistaan niin kuin merkittävän osan kasvatukseen. Se on huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi kuntapuolella. Mä oon itse ollut tuolla, kun olin aikana Itä-Suomen nuorison neuvostossa mukana, jossa oli kuntien nuorisopuolen ihmisiä ja olin niin kuin kirkon edustajana siellä. Ne olivat kateellisena, kuunteli kuinka paljon meillä on mahdollisuuksia ja resursseja. Ja meidän pitäisi niin kuin nähdä tämä hyvä, mikä meillä on edelleen ja tehdä niin kuin isolla sydämellä työtä.
Kasvatusteemassa pysytään edelleen. Mennään nyt tästä yhteiskunnallisista keskusteluista henkilökohtaisuuksiin. Eli Alppari, minkälaiseen kasvatuksen sä itse olet saanut?
Mä oon iltatähti omassa perheessäni. Ison perheen, meitä oli 7 lasta. Ja mä oon se pahnan pohjimmainen. Ja vanhemmat oli jo varsin iäkkäitä. Mä oon semmoisen hyvin perinteisen kasvatuksen. Mulla oli aivan ihanat vanhemmat. Isäni täytti joulukuun viimeinen päivä reilu viikko sitten 100 vuotta, tai olisi täyttänyt, jos eläisi, mutta hänen syntymästään tuli ja äiti oli marraskuussa syntynyt 17. Ja heitä paljon tässä nyt näiden 100-vuotissyntymän teemoilla muistellut. Ja isäni oli sellainen, niin kuin, mitä mä arvostin ja arvostan syvästi, että häneltä mä sain sellaisen niin kuin oikeudenmukaisuuden kuvan. Hän oli sotilasammatiltaan ja hänessä oli semmoinen oikeudenmukaisuus, hyvin tärkeä asia. Ja se on ollut mulle merkittävä. Äiti oli tämmöinen karjalaismuori, joka oli itse herttaisuus. Ja mä oon niin sanomattoman kiitollinen. He oli tällaisia ei mitään niin kuin julkiuskovaisia. Ja meillä ei ollut kauheasti mitään hengellistä tai kristillistä tai kirkollista elämää lapsuuden kodissa. Ja kun mä 15-vuotiaana rippikoulussa, mä en halunnut mennä rippikoululeirille, kun mä pelkäsin, että mut käännytetään siellä. Mulla oli urheilukavereita, jotka oli tullut uskoon, ja mä ajattelin, että minustahan ei uskovaista tehdä. Et mä menin päivä tämmöiseen iltapäivärippikouluun, että et pääsee helpommalla. Ja yhtäkkiä sitten vaan Jumala nappasi siellä ja ne asiat niin kuin tosi kovasti. Ja mä niitä pohdin. Ja sitten yhden Hitchcockin elokuvan jälkeen oltiin isän kanssa katsottu. katsottu, se isä istui keinutuolissa. Ja mä tein tällaisen elämäni suuren kysymyksen isälle. Ja muotoilin, mä muistan niin hyvin sen vielä, kun mä muotoilin näin, että isä, mitä sinä ajattelisit, jos minä rupeaisin uskovaiseksi? Se oli mun ymmärrys silloin, että siihen niin kuin ruvetaan näin. Isä pysähtyi siinä, tämä ei ollut meidän perheessä semmoinen teema, mitä nyt yleensä käytiin keskusteluja. Ja sitten hän sanoi näin, että kuule poika, että jos sä joskus haluaisit antaa vanhemmille hyvän lahjan, niin parempaa lahjaa sä et voisi antaa. No, se oli isän testamentti tavallaan mulle. Sitten mä menin seuraavana päivänä papin kanssa juttelemaan ja sillä tiellä olen edelleen, että kyllä mä silti sen semmoisen tälle tielle ja niin kuin semmoiseen hengelliseen maailmaan ja uskoon ja kristityn elämään, niin kyllä mä sen sysäyksen sain omalta isältäni ja olen siitä hirveän kiitollinen, että
voi, että miten siis koskettava tarina. Ai että, ihan näin sieluni silmin tämän tilanteen, Alppari, kun kuvailit ja kerroit sitä. Kiitos, että jaoit sen. Miten tärkeitä isät ovatkaan? Maalliset isät ja taivaan isä. Ai että, sä oot itsekin isä.
Joo, mulla on yksi poika. Mm. Poika, se on, mä olin itsekin, niin kuin oma isäni oli jo yli 40, kun mä synnyin. Mutta hän oli tietysti jo saanut lapsia paljon aikaisemmin, mutta mulla oli silleen, että mä olin 36, kun mun poika syntyi. Ja se oli iso juttu ja on edelleen. Mulla on yksi poika, mutta mä oon tullut 3 kertaa isäksi. Ja mä oon niinku miettinyt joskus, että se on huikea. Ensimmäisen kerran mä tulin isäksi, kun mä sain tietää, että musta tulee isä. Toisen kerran mä tulin, kun mä ekan kerran kosketin sitä, hän oli kohdussa silloin vielä, mutta mä tunsin ne liikkeet siellä ja se oli niin kuin älyttömän iso juttu. Kolmannen kerran mä tulin isäksi, kun isän lohtu kelpasi lapselle. Se oli pienenä semmoinen se poika, että äiti vaan riitti. No sit mä jäin kotiin isäksi, äiti palasi töihin ja mä jäin pojan kanssa kotiin, hän oli semmoinen vajaan vuoden ikäinen silloin. Sitten jossain vaiheessa se tyyppi tajusi, että nyt ei se pitempi tukkainen olekaan tavoitettavissa. Mun täytyy tyytyä tohon kaljupäähän. Ja se oli huikea kokemus, kun se lapsi tyyntyi isän syliin. Ja ehkä se on ollut myös mun elämäni, jos sanotaan, että hengellisiä kokemuksia. Niin, se on varmaan ollut mun elämäni yksi suurimpia hengellisiä kokemuksia. Ja itse aina ajatellut, että se on niin, tai siis toisinpäin se, että kun Raamattu kertoo, että he toivat lapsia Jeesuksen tykö, että hän koskisi heihin, niin ensinnäkin se he siinä on maskuliinimuoto. No, siinä voi olla toinen niin kuin raamattuhistoriallinen selitys, että vain miehet mainittiin. Mutta siinä voi olla myös se ajatus, että ne oli isiä ja ne oli niin kuin miehiä, isovanhempia, isoisia, jotka toi niitä lapsia Jeesuksen tyköön, että Jeesus koskisi heihin. No mitä Jeesus teki? Jeesus otti syliin ne lapset. Ja kun mä aikaisemmin sanoin, että mä näen tällaisina kuvina tai tilanteina, niin mä näen, että mitä tekee ihminen, joka ottaa lapsen syliin, se silittää vastaan. Et meillä on vapahtaja, meillä on Jumala, joka silittää. Tämä mun oma kokemus siitä, että kun se lapsi tyyntyi mun syliini, niin mä ajattelin, että voiko me Jumalan lapsina saatais niin kuin päästä isän syliin, joka silittää meitä ja me saadaan tyyntyä siihen.
Täällä ihan kyynelet silmissä kuuntelen. Todella koskettavaa. Näin tässä tarinoi Alppari Tähkäpää, hiippakuntasihteeri Mikkelin tuomiokapitulissa. Alppari, mulla on tässä Tunti Lauran kanssa ohjelman lopussa aina armon paikka. Ja perinteisesti, ja joka kerta tähän mennessä, olen aina lukenut pienen pätkän Raamatusta. Mutta kuule, mulla tuli nyt mieleen eräs toinen tapa. Tai Raamattuun viittaava tietysti, mutta kun sä olet tarinankertoja ja kertomukset on sulle tärkeitä, niin oikeastaan tässä kohtaa, sen sijaan, että lukisin nyt päivän sanan ja pyytäisin sua kommentoimaan sitä, niin kysynkin sulta, että kuka Raamatun henkilö puhuttelee sua ehkä tällä hetkellä eniten? Ja minkä takia, mikä tämän Raamatun henkilön tarinassa sua erityisesti puhuttelee?
Mulle tuli vain ihan spontaanisti mieleen. Mä uskon aika paljon tämmöiseen intuitioon tai sitten voi olla myös ihan pyhän hengen puhallus. Mut mulle tuli vahvasti mieleen Andreas. Andreaksesta legendat kertoo, että hänen, siis Pietarin veli, Jeesuksen opetuslapsi, josta legendat kertoo, että hänen lempinimensä, tai ei lempinimi, vaan kutsumanimi oli Andreas Peukaloton. Ja se olisi tullut siitä, että tämmöisen legendan mukaan, että kun Pietari iski siellä Getsemanen puutarhassa ylimmäisen papin palvelijalta Malkukselta korvan, kun tulivat Jeesusta pidättämään ja Pietari halusi puolustaa, niin myöhemmin Malkuksen kaverit olisi kostanut Pietarin veljelle Andreakselle siten, että ne olisi lyönyt häneltä peukalot poikki. Ja ihminenhän ei pysty käsillään oikeastaan mitään työkaluja käsittelemään kunnolla, jos hänellä ei ole peukaloita. No, tämä on ollut mulle vaan sellainen vähän niin kuin koominenkin esikuva, kun mä en ole mikään käsistäni kätevä. Mä en ole perheelleni taloa pystynyt rakentamaan, enkä sillä lailla niin kuin ole tällainen nikkari pikemminkin poropeukalo, mä oon kahvin ystävä. No joo, huono vitsi, mutta Mutta Andreas myös ei ehkä tässä peukaloton merkityksessä, vaan siinä, että Andreaksesta Raamattu kertoo sitä 3 kertaa. Ja ne kaikki kerrat on sellaisia, että Andreas tuo jonkun ihmisen Jeesuksen luokse. Hän oli esimerkiksi se, joka toi Pietarin. Sanoi, että tuu tänne, me ollaan löydetty Messias. Toisen kerran, mitä hänestä kerrotaan, niin hän toi sen pienen pojan, jolla oli 5 leipää ja 2 kalaa. Siellä oli kauheasti tullut ihmisiä kuuntelemaan Jeesusta, ruoka oli loppu. Ja opetus, mistä me löymme? Eihän me nyt voida tällaista jengiä millään ruokkia. Niin sitten täältä tulee yksi Andreas, joka tuo yhden pienen pojan, jolla on 5 leipää ja 2 kalaa. Hän näki Jeesuksen mahdollisuudet. Ja hän uskoi siihen, että eihän me nyt näillä ruokitakaan, mutta Jeesus saattaa näillä jotain voida tehdä. Ja sitten 3. kerran hän toi kreikkalaisia pakanoita, jotka juhlilla halusi tulla juttelemaan Jeesuksen kanssa ja muut esteli, että älkää nyt häirikkö, kun se on väsynyt. Ja sitten meni Andreaksen luokse, että Andreas esitteli Jeesus. Kaikki ei olla puhujia, kaikki ei olla saarnaajia, kaikki ei olla tekijöitä. Mutta kaikki me voidaan olla sellaisia, jotka viedään ihmisiä Jeesuksen luokse. Ja vaikka rukouksessa esitellä yksinkertaisesti, että me ollaan löydetty Messias, tai tässä on 5 leipää ja 2 kalaa. Ja Andreas on mulle sellainen hirveän tärkeä tyyppi, että kaikkia tarvitaan, kaikenlaisia.
No sitten tässä armon paikalla vielä kun ollaan, niin armohan on mulle siis todella iso juttu. Siis itse ajattelen, että eihän meillä loppujen lopuksi jää mitään muuta kuin armo, jos kaikki muu riisutaan pois. En tiedä, mitä mieltä Alppari sinä oot tästä ajatuksesta?
Joo, mä oon ihan täysin siis, että armo peittää syntien paljouden. Se on niin kuin se yksi valtava iso. Ja mulle armo on avautunut myös sitä kautta, että mä oon ollut ihminen nuorena varsinkin, joka kannoin tällaista häpeää aika paljon. Mä oon kipuillut elämässäni häpeän kanssa paljon. Ja mä luulen, että meissä suomalaisissa on tällaista niin kuin häpeää paljon, jossa me niin kuin koetaan olevamme itsessämme hävettäviä. Ja anteeksi anto ei ole vastaus häpeään, koska sehän syventää sitä, koska me hävetään sitä, mitä me kuvitellaan olevan. Jos mä ajattelen, että mä oon ruma, niin ei siihen ole vastaus, että saat anteeksi sen, että sä oot ruma. Ei. Armo on se, joka tulee siihen, että sut on armahdettu ja rakastettu tommosena kuin sä olet. Ja Jumala näkee sut kauniina, siksi se näkee sut arvon kautta. Sä ehkä itse ajattelet itsestäsi jotain muuta, mutta Jumala ajattelee susta näin. Et armo on sitä, mitä Jumala näkee siinä. Me puhuttiin aikaisemmin tästä hyvästä katseesta. Niin musta armo on sitä, mitä Jumala näkee siinä. Hän näkee sut kauniina, hän näkee sut hyvänä Jeesuksen takia. Ja hän näkee sut rakastettavana.
Kuulithan nyt, rakas kuuntelija, tämän sanan, rohkaisun sanan. Jos Alppari vielä voitko vielä vähän kertoa meille tähän viikon alkuun, miten Jumala näkee meidät Jeesuksen kautta, armon kautta? Tämä on minusta niin oleellinen asia.
No se ikkuna on ristimuotoinen ensinnäkin. Se on ristimuotoinen ikkuna. Et siellä ristillä se kaikki tiivistyi siihen. Olen joskus ajatellut, että vanha testamentti on tai tämä Raamatun kertomus on lyhyesti sanottuna käänteisesti nykyaika. Vanha testamentti on someaikaa. Jumalalla oli välineitä, jonka kautta hän yritti olla yhteydessä ihmiseen. Profeetat, unet, laintaulut, palavat pensaat. Siellä oli aina joku väline. Ja sitten Jumala miettii, että miten tämä nyt menee niin vaikeaksi. Ja sitten hän keksi kasvoista kasvoihin. Tuli ihmiseksi itse. Ja tässä on se kaikki, hienolla sanalla se inkarnaatio. Jumala tuli ihmiseksi. Hän tietää, mitä tämä ihmisen elämä on. Hän tietää ne tunteet. Jeesus itki. Jeesus nauroi. Jeesus koki, mitä on olla ihmisen. Se on niin kuin Jumalan kokemus. Ja minkälaisia niin kuin tunteita tai ajatuksia sulla onkaan, Jumala tietää. Hän tietää, mitä sulle kuuluu nyt, missä sä menet. Ja hän katsoo sua rakastavasti.
Tähän nyt ehdottomasti kuuluu, niin kuin tapanakin on, että tämä lähetys ja ohjelma loppuu rukoukseen. Niin tämä on nyt aivan luontava jatkumo tälle. Alppari, jos voit vielä päättää tämän Tunti Lauran kanssa ohjelman yhteisen rukoukseen kuulijoiden kanssa. Ja samalla saadaan siunata tätä kahvilaa ja näitä kahvilan asiakkaita samaan aikaan.
Sinä rakastava Jumala, joka katsot meitä ja näet meidät, näet ihan kokonaan. Ei ole paikkaa, minne me voitaisiin mennä piiloon. Kiitos, että se ei ole nyt pelottava ajatus. Se ei ole semmoinen, joka kauhistuttaa, että sä näet. Koska sä katsot meitä sieltä ristin muotoisen ikkunasta Kristuksen läpi rakastavasti. Anna meidän saada vilaus siitä katseesta, siitä hyväksyvästä, armollisesta katseesta. Anna meidän kuulla se ääni, joka kerran sanoi, että sinä olet minun rakas poikani, tyttäreni, johon minä olen mieltynyt. Anna meidän kasvattajina ja isinä, äiteinä, isovanhempina sanoa ihan ääneen meidän lapsille sitä myös. Jos Jumala sanoo näin, ole meidän kanssa tänään. Käännä kasvosi meidän puoleemme ja ole meille armollinen. Aamen.
Aamen. Kiitos. Vieraanani oli tänään Ari Alppari Tähkäpää.